نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanil kiram barakallahu fikum, insyaallah pada sore hari ini kita akan mengkaji sebuah pembahasan terkait dengan ahkamul udhiyah untuk menyambut barakallahu fikum hari raya kurban yang tinggal beberapa hari lagi akan kita barakallahu fikum laksanakan, sehingga dengan kajian ini kita sangat-sangat mengharapkan amal soleh yang kita lakukan nanti, amal yang mulia, ya jangan sampai itu semua dilakukan tanpa didasari oleh landasan ilmu, karena amalan yang tidak didasari oleh ilmu maka akan sia-sia. Nah, sebagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengawali dalam kitab sahihnya al-bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum berucap dan beramal, itu prinsip hidup seorang muslim. Jadi sebelum dia berbicara, sebelum dia beramal, dia harus punya ilmunya. Dan sebenarnya ini perkara yang baku, ya, bukan hanya dalam urusan akhirat, urusan dunia juga seperti itu. Sebenarnya kalau mau lancar semuanya, ilmui dulu, baru bicara, baru beramal. Nah, yang kita lihat sekarang kan orang sudah belum apa-apa mengeluarkan statement, tahu-taunya nggak benar, udah rame. Nah, sudah berbuat, tahu-taunya salah, barakallahu fikum. Nah, itu yang mengakibatkan kacauan, ya, di dunia ini. Gara-gara orang berucap, mengeluarkan pernyataan, beramal tanpa dilandasi oleh ilmu. Itu sebenarnya kaidah yang bak, urusan dunia juga urusan akhirat. Urusan akhirat lebih ditekankan lagi. Nah, karena urusannya itu surga sama neraka. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kita mengharapkan dengan kajian ini semakin menambah ilmu kita dan tentunya diiringi dengan amal. Barakallahu fikum. Langsung saja, barakallahu fikum, pembahasan ini sebenarnya tidak cukup sebenarnya dengan satu sesi. Iya. Dulu saya sempat membahas kitab ini. Ini saya pakai rujukan Ahkamul Udhiyah wa ma yata'allaqu biha yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Itu bisa sampai durasinya 2 jam 3 jam. Barakallahu fikum. Nah, tapi kita di sini akan mengambil beberapa poin-poin penting saja, ahkam-ahkam yang terkait dengan permasalahan udhiyah. Barakallahu fikum. Tayyib, langsung saja kita masuk kepada barakallahu fikum pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah yang pertama, barakallahu fikum, terkait dengan keutamaan udhiyah, fadilatul udhiyah. Nah, keutamaan orang yang berkurban. Dikatakan oleh Imam Ibnul Arabi Al-Maliki,
Laisa fil fadlil udhiyah hadithun sahihun. Kata Imam Ibn al-Arabi al-Maliki, salah satu dari pakar tafsir dalam Islam, ya, beliau juga punya salah satu kitab tafsir Ahkamul Quran. Beliau mengatakan, tidak ada hadis yang khusus yang sahih yang berbicara tentang keutamaan berkurban. Hadis khusus. Nah, kata beliau tidak ada yang sahih. Barakallahu fikum. Terus apa Ustaz keutamaannya? Iya. Keutamaannya adalah hadis-hadis yang umum. Barakallahu fikum, di mana kita diperintahkan barakallahu fikum seperti di dalam Al-Qur'an, fasholli li rabbika wanhar. Naam, barakallahu fikum. Kemudian tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkurban setiap hari raya, barakallahu fikum. Itu sudah menunjukkan keutamaannya dan juga keumuman hadis ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada sebuah amalan, tidak ada sebuah hari dari hari-hari yang berlalu yang amal soleh di dalamnya sangat Allah cintai daripada hari-hari ini, yaitu 10 pertama dalam bulan Dzulhijjah. Sehingga amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah itu berlipat-lipat ganda. Nah, bahkan amalan jihad pun tidak bisa menandinginya. Hatta jihad, ya Rasulullah, kata para sahabat, walaupun jihad, wala jihad. Jihad juga tidak bisa mengalahkan amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Rasul, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji minhu syai. Seseorang yang dia keluar bersama jiwanya dan hartanya dan tidak kembali, artinya dia gugur di medan tempur. Baru itu enggak ada yang menandinginya. Nah, barakallahu fikum. Baik, sehingga keutamaan udhiyah yaitu menggunakan nas-nas yang umum. Karena di sana memang ada beberapa nas-nas yang khusus, ya, yang menyebutkan tentang keutamaan udhiyah. Di sini kita sebutkan barakallahu fikum. Di antaranya yang masyhur, ya, di kalangan masyarakat, sebagian barakallahu fikum mubalik-mubalik itu menyampaikannya, tapi sebenarnya hadisnya lemah. Seperti disebutkan barakallahu fikum, innaha matayakum ilal jannah. Nah, bahwasanya hewan kurban yang kalian kurbankan itu nanti akan menjadi kendaraan kalian menuju surga. Ada hadisnya seperti itu barakallahu fikum, tapi ini disebutkan oleh mereka para ulama adalah hadis yang lemah, bahkan palsu barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian juga contoh yang lain barakallahu fikum, hadis tentang keutamaan udhiyah disebutkan bikulli sya'ratin hasanatun wa bikulli sya'ratin min sufi hasanatun. Nah, setiap helai bulu hewan kurban kita itu dihitung satu kebaikan. Dan satu kebaikan dalam Islam bi asyri amsalihah, 10 kali lipat. Nah, kira-kira bulu hewan kambing yang Bapak sembelih berapa jumlahnya, Pak? Hah? Nah, itu setiap satu helai itu satu kebaikan, terus dikali 10 lagi. Kan banyak. Nah, barakallahu. Ini juga hadis mauzu dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Pernah enggak dengar mubalik menyampaikan ini, ya? Sering, ya? Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, itu hadis yang lemah, hadis yang palsu barakallahu fikum. Baik. Tapi memang barakallahu fikum, walaupun di sana ada pendapat di kalangan para ulama yang mengatakan kalau dalam bab fadha'ilul a'mal, dalam bab keutamaan-keutamaan amal, agak tasahul gitu ya. Artinya agak leluasa lah. Gak apa-apa, kan bagus juga niatannya biar orang semangat. Kalau gak digituin orang males-malesan. Iya, kadang sudah digituin aja males-malesan untuk berkurban. Barakallahu fikum. Nah, iya, sebagian ada yang barakallahu fikum memiliki pandangan seperti itu. Tapi mayoritas para ulama barakallahu fikum mereka mengatakan untuk berlandasan dengan hadis-hadis yang palsu atau yang lemah dalam bab fadhailul a'mal itu tidak bisa dilepas begitu saja. Nah, karena apa? Karena itu nanti imbasnya akan kembali kepada tasyri'. Jadi orang-orang itu nanti akan bergampang-gampangan dalam membuat syariat atau ajaran, kemudian tinggal dibikin hadis yang palsu, kan gak apa-apa niatannya kan biar orang amal ibadah, rajin, semangat, barakallahu fiik. Nah, ini muncul perkara-perkara yang baru. Nah, makanya para ulama, mereka mempersyaratkan untuk berhujjah dengan hadis palsu atau lemah dalam bab keutamaan amal itu ada syarat-syaratnya. Nah, yang pertama mereka mengatakan barakallahu fikum lemahnya itu tidak sampai pada tingkatan parah ya. Artinya palsu, rawi-rawinya kadzab, enggak. Tapi lemahnya itu lemah yang yasir, dhaifun yasir, ringan. Nah, kemudian hadis-hadis yang lemah itu dikuatkan dengan hadis-hadis yang hasan, ada yang lain yang menguatkannya barakallahu fikum. Dia hanya sebagai penggembira saja. Nah, kemudian yang berikutnya dia tidak bisa meyakini akan kesahihannya kalau dia tahu ini hadis yang lemah. Sehingga syaratnya ketat dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala syarat-syarat tersebut sulit bagi kita untuk menerapkannya. Ya, bagaimana kita berpegangan dengan hadis itu dalam keadaan kita tidak boleh meyakininya. Bagaimana kita akan semangat dalam beramal menggunakannya dalam keadaan disyaratkan kita tidak boleh meyakini akan kesahihannya barakallahu. Nah, wallahu taala alam bisawab barakallahu fikum. Nah, al-muhim ya, berkurban pada hari raya Idul Adha itu adalah keutamaan ya. Amalan yang besar, amalan yang mulia. Nah, cukup bagi kita menggunakan nas-nas dalil yang umum, tayyib, dan juga pernyataan Nabi yang sangat jelas dan tegas, itu sudah cukup. Kalau orang itu memang barakallahu fikum bagus imannya, barakallahu fikum, tayyib, itu tidak akan terlalu susah dan terlalu sulit bagi dia untuk apa? Mengeluarkan hartanya. Nah, tapi kalau orang yang memang sempit ya cara berpikirnya, juga barakallahu fikum orangnya kikir ya, walaupun antum kasih 1000 hadis palsu enggak ngepek pada dia. Iya kan? Barakallahu fikum. Naam. Wallahu taala alam bisawab barakallahu fikum. Baik, kemudian masalah berikutnya terkait dengan barakallahu fikum hukum ya, hukum udhiyah, hukum berkurban. Naam, barakallahu fikum, wajib apa sunnah apa mubah atau barakallahu fikum apa? Dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ada perselisihan di kalangan para ulama terkait dengan hukum berkurban. Nah, jumhur para ulama, apa jumhur itu pak? Hah? Kebanyakan atau mayoritas? Kebanyakan atau mayoritas para ulama berpendapat berkurban itu hukumnya sunnatun muakkadah. Ya, berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Barakallahu fikum. Nah, itu diantara dalil yang mereka gunakan adalah hadisnya Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayudhahya fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'a. Nah, Nabi mengatakan, kalau sudah masuk 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah dan kalian ingin berkurban, maka jangan kalian menyentuh rambut kalian, ya, dan juga kulit kalian sedikit pun. Barakallahu fikum. Nah, di sini Nabi mengatakan aroda, kalau kepengen. Berarti kan tidak ditekankan. Kalau kepengen ya monggo, kalau enggak ya tidak, tidak mengapa. Sehingga dari situ kata jumhur berarti hukumnya sunnah. Karena Nabi mengatakan kepengen. Ya, berarti apa? Tidak harus, tidak wajib. Barakallahu fikum. Nah, ini barakallahu fikum pendapat dari mazhab Syafi'i, ya, mazhab Maliki, dan juga mazhab Hambali. Nah, tiga mazhab berpendapat kalau udhiyah itu hukumnya sunnah mu'aggadah. Ya, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Barakallahu fikum. Ada yang berpendapat bahwasanya udhiyah itu hukumnya wajib, ya, wajib alal musir, wajib bagi yang mampu. Nah, kalau dia mampu, barakallahu fikum, dalam artian memiliki harta, ya, di luar dari kebutuhan pokoknya, barakallahu fikum, maka harus. Nah, dia berkurban, barakallahu fikum. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan salah satu dari pendapat Imam Ahmad barakallahu fikum, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Sayyid, dan ini juga merupakan salah satu dari pendapat Imam Malik barakallahu fikum. Adapun dalil yang digunakan kelompok yang kedua ini adalah keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli lirabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Di situ ada perintah. Nah, dan perintah di dalam syariat ini hukum asalnya adalah wajib. Barakallahu fikum. Nah, kecuali kalau ada yang memalingkannya. Baik. Kemudian barakallahu fikum juga diperkuat dengan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi SAW mengatakan, "Mangkana lahu sa'at." Man kana lahu sa'atun walam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Nabi mengatakan barang siapa yang memiliki keluasan harta tapi dia tidak mau berkurban, barakallahu fikum. Nah, iya, soalnya ada target lain, barakallahu fikum. Target apa, Pak? Hah? Dia mau beli motor, ya. Ini kalau mau dibuat kurban nanti mundur lagi beli motornya lah, nggak jadi. Barakallahu fikum. Nah, jadi dia lebih mementingkan apa? Beli motor baru, ya, daripada kurban. Padahal ada. Nah, dan barakallahu fikum bisa, bisa saja kalau dia mau, ya. Cuman beli motornya diundur. Barakallahu fikum. Maka Nabi mengatakan jangan deket-deket musola, artinya apa? Tempat sholat, ya. Jangan datang ke tempat sholat. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Nah, untuk barakallahu fikum riwayat tadi, Nabi SAW melarang orang yang tidak mau berkurban padahal mampu. Imam Ad-Daruqutni merojihkan ini riwayat mauquf. Barakallahu fikum. Artinya itu hanya ucapannya sahabat Abu Hurairah, ya, bukan ucapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Tayyib. Tapi ada hadis yang lain barakallahu fikum yang juga dipakai oleh mereka. Dari hadisnya Mikhnaf Ibnu Sulaim, beliau mengatakan, nahnu wukufun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafah. Kami pernah wukuf di Arafah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun. Nabi mengatakan, wahai manusia, wajib atau harus bagi setiap satu keluarga setiap tahunnya berkurban. Nah, barakallahu fikum. Ini hadis barakallahu fikum dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala barakallahu fikum. Nah. Baik. Ya, jadi itu termasuk salah satu argumen mereka yang terkuat barakallahu fikum. Dan dari pendapat-pendapat tersebut barakallahu fikum memiliki argumen yang sama-sama kuatnya, tapi yang paling akrab ya, yang paling kuat barakallahu fikum adalah pendapat jumhur para ulama barakallahu fikum. Nah, di antara dalil yang menguatkan pendapat ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Habla ibnu Suhaim, anna rajulan sa'ala ibnu Umar anil udhiyah awajibatun hiya, bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada ibnu Umar tentang berkurban pada hari raya, apakah wajib. Qala dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun fa'adaha alaih. Beliau hanya mengatakan Rasulullah dan kaum muslimin pada masa itu semuanya berkurban barakallahu fikum. Nah, faqala ataqal dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wal muslimun barakallahu fikum. Tayyib. Jadi orang tadi bertanya lagi, ya, wajib apa sunnah? Saya kan tanyanya itu, ya, wahai Ibnu Umar, apa sunnah? Ibnu Umar mengulangi lagi, ya, sampai nggak paham. Saya tadi ngomong apa? Rasulullah dan kaum muslimin para sahabat pada saat itu semuanya apa? Berkurban. Barakallahu fikum. Nah. Qala At-Tirmidzi hadzal hadits hasanun sahih. Imam At-Tirmidzi mengatakan haditsnya hasan sahih. Dan beliau mengatakan al-amalu ala hadza inda ahli al-ilm. Nah. Dan mengamalkan hadis ini barakallahu fikum itu yang dilakukan oleh ahli ilm. Annal udhiyah laisat biwajibah. Nah, iya. Udhiyah itu tidaklah wajib. Tapi coba lihat ya. Jawaban Ibnu Umar itu barakallahu fikum menunjukkan kecerdasan beliau. Kenapa? Karena beliau itu paham karakter umat. Kalau dibilang sunnah, digampang-gampangin. Iya enggak? Ustaz, kurban itu sunnah apa wajib, Ustaz? Sunnah Pak, alhamdulillah Ustaz, sunnah berarti bisa beli motor Ustaz ya. Kan cuma sunnah Ustaz. Iya, ikhwan-ikhwan wis korban semua, cuman tinggal dia yang enggak korban kan. Udahlah, nanti kebanyakan korban bingung nanti naruh kambingnya kemana Ustaz. Kan sunnah Ustaz ya. Iya sunnah Pak, alhamdulillah bisa beli motor. Nah, makanya Ibnu Umar mengatakan dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun. Ya, maksudnya apa? Jangan lihat sunnah apa wajibnya, lihat bagaimana pengamalan Rasul dan para sahabat. Fastabiqul khairat. Iya. Jangan nunggu daging terus dari orang lain. Tapi barakallahu fikum, di zaman itu semuanya berlomba-lomba. Iya, kalau bisa kita yang ngasih daging sama orang lain, bukan kita dikasih daging sama orang lain. Nah, dan Rasul juga sudah memberikan anjuran untuk umat Islam ini barakallahu fikum agar mereka itu punya karakter. Karakter apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, kan? Al-yadu ulya khairun min yadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, jadi Rasul itu pengen umat Islam itu punya karakter memberi, punya karakter berbagi, punya karakter barakallahu fikum tayyib. Iya. Barakallahu fikum, semangat dalam melakukan kebaikan. Jadi bukan yang nunggu, bukan yang pasif. Itu kalau antum lihat ya, lihat aja asar-asar dari para sahabat itu menunjukkan mereka itu adalah orang-orang yang aktif dalam melakukan amal kebaikan. Nah, berlomba-lomba barakallahu fikum. Dari model-model pertanyaan mereka kepada Nabi, iya. Antum lihat, ya itulah yang menyebabkan kenapa generasi para sahabat itu paling top. Sudah. Enggak ada yang mengalahkan. Iya. Nah, generasinya Nabi Isa kalah. Generasinya Nabi Musa putus. Barakallahu fikum. Iya. Makanya harus mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, generasi Nabi yang paling baik. Nah, kenapa ikhwan? Di antara salah satu karakter para sahabat adalah fastabiqul khairat. Tapi sekarang merosot umat Islam itu sekarang itu ya. Perkembangannya barakallahu fikum. Nah. Ya itu kalau tanya-tanya masalah wajib sunnah apa, mesti ujung-ujungnya itu barakallahu fikum ya, cari rukhsah. Nah. Jadi kalau yang ustaz ini mengatakan haram, yang ini makruh, ngambil yang makruh dia. Hah? Nanti kalau masalah wajib apa sunnah, ya ngambil yang sunnah saja barakallahu fikum. Ya. Itu yang barakallahu fikum enggak bagus. Iya. Nah. Seorang muslim yang bagus kualitasnya barakallahu fikum, dia akan selalu mengambil yang terbaik barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Gitu ya. Nah. Jadi barakallahu fikum tadi ya merojihkan ya pendapat bahwasanya udhiyah itu sunnah, tapi ya ikhwan, kita harus punya azam. Iya, barakallahu fikum. Untuk berkurban. Nah, sebagian teman-teman itu masya Allah ada yang sudah 1 tahun dia sudah nabung sudah. Iya, uang kita kadang ngisi pulsa aja sampai 20.000, ah, apalagi yang namanya pakai data ya, Mas Anang ya, 100.000 lewat-lewat aja itu, 100.000, ah, kadang 100.000 itu habis cuma 1 minggu, ya pak ya, nah, 1 bulan sampai 500.000 untuk pakai data aja, barakallahu fikum. Nah, 500.000 dapat sampai 1 masih ya? Allah Ustaz, tapi giliran kurban. Wah, itu aja kurban Mas Nanang banyak duitnya itu. Hah? Pak Ulan aja barakallahu fikum. Nah, iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga harus diubah ya pola pikir yang seperti itu. Barakallahu fikum. Seorang muslim apalagi salafi, ahlu sunnah. Iya, barakallahu fikum, harusnya paling semangat barakallahu fikum. Nah, walaupun kita dikit segini, tapi kalau kurban semua kan masya Allah, ya itu manfaatnya bisa kepada kaum muslimin, ya kemudian taklif lil qulub, ya orang-orang yang tidak suka sama kita, nah tidak suka sama dakwah ini dikasih barakallahu fikum, itu akan merubah apa image mereka tentang kita, tentang dakwah ini barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian masalah berikutnya barakallahu fikum. Tayyib. Terkait dengan udhiyah ini barakallahu fikum, dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-aslu fil udhiyah annaha masyru'atun fi haqq til ahya. Hukum asalnya berkurban itu adalah haknya orang yang masih hidup. Jadi yang terkena beban syariat untuk berkurban itu adalah orang yang masih hidup. Nah, jadi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ya, mereka berkurban untuk diri mereka dan keluarga mereka. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan dan juga mungkin ada pertanyaan dari sebagian kaum muslimin, bagaimana hukum berkurban untuk orang yang sudah mati? Ya, misal niat korban untuk bapaknya yang sudah meninggal, ya, atau istrinya, barakallahu fikum. Apa hukumnya berkurban untuk orang yang sudah mati, barakallahu fikum? Maka kata beliau, wal udhiya anil amwat salatatu aqsam. Berkurban untuk orang yang sudah mati itu ada tiga macam, kata beliau. Al awwal ayudhiya anhum taba'an lil ahya. Dia berkorban untuk orang yang sudah mati tadi, tapi ngikut dengan orang yang masih hidup. Nunut. Ya. Jadi sebenarnya yang nyembelih itu apa? Yang masih hidup. Kemudian diniatkan juga untuk yang keluarga yang sudah meninggal. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Misal Abu A'an. Niat nyembelih untuk dia dan keluarganya. Plus diniatkan untuk keluarganya sudah meninggal. Ini keadaan yang pertama. Nah. Misal kata beliau. Ayudahya ar-rajul anhu wa an ahli bayti. Wayan wibihim al ahya wal amwat. Seperti seorang yang menyembelih berkurban untuk dirinya, keluarganya, kemudian untuk barakallahu fikum keluarganya yang sudah meninggal. Nah, barakallahu fikum. Baik. Maka yang demikian barakallahu fikum itu diperbolehkan. Iya. Nah. Itu diperbolehkan. Wa aslu hadza tadhiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam an ahli baiti wa fihim man qad mata min qabl. Ini boleh kata beliau karena Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum beliau berkurban untuk keluarga beliau barakallahu fikum secara umum. Iya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal barakallahu fikum. Nah, keadaan yang kedua barakallahu fikum, ayubahya anil amwat bimuktaba wasayahum tanfidan laha. Keadaan yang kedua, dia berkorban untuk orang yang sudah mati tapi dalam rangka menunaikan wasiat dari almarhum. Orang yang sudah meninggal. Nah, misal bapaknya sebelum meninggal pesan, ya nanti kalau bapak jadi berangkat, ya bapak minta ya tiap tahun bapak ya disembelihkan hewan kurban. Permintaan bapaknya secara khusus, ya. Nah, jadi tanah bapak yang di seberang sana untuk dana itu, ya jangan dipakai-pakai. Nah, dijual buat apa? Tiap tahun kurbannya bapak. Nah, selama dana itu masih ada, pakai dana itu saja. Kalau habis ya sudah. Barakallahu fikum. Nah, maka kata beliau, al aslu hadza qauluhu ta'ala faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'ala alladziina yubaddiluna innallaha sami'un 'aliim. Maka hukumnya kembali kepada ayat, barang siapa yang mengganti wasiat setelah dia dengar, setelah dia tahu, maka dosanya dia yang tanggung. Nah, barakallahu fikum. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 181. Artinya apa? Harus ditunaikan. Iya, harus di itu naikkan. Barakallahu fiik. Sudah sendirikan. Iya. Nah, karena itu wasiatnya dari mendiang. Barakallahu fiik. Nah. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Keadaan yang ketiga, barakallahu fikum. Ayu dhahya anil amwat tabarruan mustaqillina anil ahya. Nah, yang ketiga yaitu dia berkurban secara khusus untuk orang yang sudah mati. Nah, tabarruan sebagai bentuk barakallahu fikum tayyib kebaikan. Ya. Jadi enggak ada wasiat sebelumnya barakallahu fikum, tapi benar-benar niat baik. Nah, barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum dia sama keluarganya sudah apa? Sudah punya hewan kurban sendiri. Nah, barakallahu fikum. Sudah. Tapi dia punya niatan, saya pengen secara khusus mencarikan hewan kurban untuk bapak dan ibu yang sudah meninggal. Dia beli lagi satu kambing, dia niatkan ini untuk apa? Bapak sama ibunya yang sudah meninggal. Secara khusus. Boleh enggak? Gitu ya. Walaupun barakallahu fikum, kalau dia mau menggunakan cara yang pertama bisa kan? Tapi ini orang memang banyak duit. Iya, dia pengen sesuatu yang barakallahu fikum lebih spesial. Nah, dia pengen orang tuanya itu punya jatah kurban sendiri. Sehingga pahalanya tentunya diharapkan lebih baik, besar barakallahu fikum. Kan ada orang yang seperti itu, Pak ya. Nah, ringan bagi dia. Jangankan kambing, ya sapi saja kayak beli gorengan. Barakallahu fikum. Tayyib. Boleh atau tidak mengkhususkan hewan kurban untuk orang yang sudah meninggal. Barakallahu fikum. Maka dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, fahadihi jaizatun. Ya. Hal yang demikian diperbolehkan. Nah, waqad nassa fuqahaul Hanabilah an ala anna thawabaha yasilu ilal mayyit. Pakar-pakar fikih madhab Hambali menegaskan bahwasannya pahala dari hewan kurban tersebut akan sampai kepada sang mayyit. Barakallahu fikum. Nah, wayantafi'u bih, dan sang mayyit mengambil manfaat darinya qiyasan 'ala shadaqah anhu. Hal ini dikiaskan barakallahu fikum dengan seorang yang bersedekah untuk orang yang sudah meninggal sampai pahalanya. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Tapi kata Syekh setelah itu, lakin la nara anna takhsisul mayyit bil udhiyah minas sunnah. Tetapi kata Syekh, kami tidak memandang mengkhususkan hewan kurban untuk orang yang sudah meninggal termasuk sunnah Rasul. Karena kenapa? Rasul enggak melakukannya kan? Pernah enggak Rasul mengkhususkan hewan kurban ini untuk barakallahu fikum tadi keluarga-keluarganya yang sudah meninggal? Kan tidak. Nah, tapi apa? Satu paket ngikut langsung kurbannya beliau barakallahu fikum. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yudhahi an ahadin min amwatihi bi khususi. Karena Nabi tidak pernah mengkhususkan menyembelih hewan kurban untuk keluarga beliau yang sudah mati. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya, sehingga barakallahu fikum, kalau ditanya boleh atau tidaknya, ya boleh. Ya, pahalanya sampai atau tidak? Ya insyaallah sampai. Tapi kalau ditanya dari sisi barakallahu fikum yang lebih nyuna, ya, yang lebih mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cukup mengambil bentuk yang pertama. Iya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Adapun barakallahu fikum kelebihan harta yang lain bisa dialokasikan dalam bentuk yang lain. ya sedekah, infak diniatkan untuk barakallahu fikum sang mayit barakallahu. Itu lebih lebih tepat barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Masalah berikutnya barakallahu fikum terkait dengan syurutul udhiyah. Beberapa persyaratan dalam barakallahu fikum udhiyah. Ya, monggo. Naam. Ada 6 syarat dalam berkurban barakallahu fikum. Yang pertama terkait dengan hewan yang akan dikurbankan. Terkait dengan hewan yang akan dikurbankan barakallahu fikum, itu hanya dari 3 jenis hewan. Ya. Unta, sapi, dan kambing. Naam. Ya, barakallahu fikum. Sehingga kalau ada yang berkorban barakallahu fikum selain dari 3 jenis hewan ini, maka tidak dianggap tidak sah. Misal ada yang korban pakai kuda, ya tidak sah barakallahu fikum. Atau ada yang korban barakallahu fikum karena dia punya angsa, dia korban angsa barakallahu fikum, ya kan sama saja Ustaz. Ya, ah kerbau masuk sapi pak. Iya, iya, kan sama saja Ustaz. Iya, repot angsa saya nggak kepake, saya sembelih 100 ekor. Iya, satu angsa berapa harganya? Ah, anggap 60.000 pak ya. Nah, kali 100 berapa tuh? 600.000 kan? Sama kayak kambing tuh Ustaz. Iya, banyak juga dagingnya. Barakallahu fikum. Sah nggak pak? Hah? Sah nggak? Nggak sah. Barakallahu fikum. Iya. Nah. Atau ya semisal dengannya. Akhirnya ini saya dengar ada orang-orang barakallahu fikum liberal ya. Wasal Islam liberal mengatakan sah-sah saja. Pernah dengar? Iya. Iya. Mereka mengatakan sah. Boleh berkorban itu pakai unggas barakallahu fikum. Mau ayam, ya, mau bebek, mau angsa. Sah kata mereka. Ini barakallahu fikum pendapat yang syab. Ya. Pendapat yang sangat ganjil barakallahu fikum. Nah aneh. Baik. Wallahu taala alam bisawab barakallahu fikum. Nah. Dan secara barakallahu fikum secara mazhab ternyata memang ada ya dalam fikih itu mazhab yang memperbolehkan selain dari 3 ini. Mazhabnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm kan memang zahiri ya. Nah, saklek itu kalau memahami nas itu barakallahu fikum kadang kelewatan ya. Sangat kaku barakallahu fikum. Nah, ya, seperti masalah wala taqullahuma uffin. Itu yang enggak boleh mengatakan uff, tapi kalau mukul orang tua enggak apa-apa ya kan, yang enggak boleh itu uff katanya. Barakallahu fikum. Nah. Ini disebutkan annahu ajaza bikulli hayawanin yu'kal lahmuhu. Kalau pendapat Ibnu Hazm barakallahu fikum membolehkan hewan kurban itu dengan hewan apa saja yang halal untuk dimakan. Pakai marmut gitu Pak ya. Enggak apa-apa. Kurban kelinci barakallahu fikum enggak apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Tapi itu pendapat pendapat yang lemah barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Itu dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ja'alna mansaka" liyadhkuru smallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiri al mukhbitin barakallahu fikum. Naam. Al bahima disebutkan oleh mereka ahli tafsir adalah al ibil wal baqar wal ghanam. Yang dimaksud dengan al bahima itu adalah unta, sapi dan kambing. Kambing dengan segala jenisnya. Ya, kambing etawa, boleh Pak? Boleh. Ya. Kambing Jawa, boleh. Kambing apa lagi? Domba, boleh. Barakallahu fikum ya. Apa lagi? Ada lagi jenis kambing lain? Ada enggak? Pokoknya yang penting kambing boleh, barakallahu fiik. Baik. Itu penafsiran dari Al-Hasan dan Qatadah. Itu ya. Jadi syaratnya yang pertama harus berasal dari bahimah. Unta, sapi atau kambing. Yang kedua syaratnya adalah usia, ya, terkait dengan usia hewan kurban. Nah, barakallahu fikum. Ada batasannya. Tayyib. Dikatakan oleh Syekh, tablughu as-sinnal mahdud syar'an bi an takuna jaz'atan min ad-dha'ni wa thaniyatan min ghairihi. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnah illa an ta'sur alaikum fatadbahu jaz'atan min ad-dha'ni. Nah, barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang masuk dalam kategori usia musinnah. Kalau memang enggak dapat, ya, maka boleh yang masuk dalam kategori jadah, tapi dari jenis dha'an. Nanti akan dijelaskan maknanya oleh beliau. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, al-musinnah, kata beliau, as-saniyatu fama fauqoha. Maksudnya musinnah itu adalah hewan kurban yang usianya 2 tahun ke atas. Nah, wal-jad'ah maduna dhalika. Iya, barakallahu fikum. Nah, sedangkan jad'ah yang di bawahnya, barakallahu fikum. Fasani minal ibil matam malahu khamsa sinin. Tapi untuk sani, kata Syekh Al-Utsaimin, untuk onta, ya, saniyah itu adalah yang usianya 5 tahun. Nah, 5 tahun ke atas. Wasani minal bakar ma tammalahu sanatan. Sedangkan sani untuk jenis hewan sapi 2 tahun ke atas, barakallahu fikum. Wasani minal ghanam ma tammalahu sanah. Iya. Sedangkan sani untuk jenis hewan, barakallahu fikum, kambing, yaitu yang genap 1 tahun, barakallahu fikum. Naam. Wal jad'u ma tammalahu nisfu sanah, sedangkan al jad'u yaitu hewan yang genap usianya setengah tahun, barakallahu fikum. Naam. Fala tashihhu at-tadhhiyatu bima duna sani minal ibil wal baqar wal ma'iz. Naam. Wala bima dunal jad'i minal dha'ni. Sehingga tidak sah, barakallahu fikum, hewan kurban yang dibawa usia sani, dari onta di bawah 5 tahun, dari sapi di bawah 2 tahun, dari kambing di bawah 1 tahun, barakallahu fikum. Nah, kecuali dari jenis dha'an. Dha'an itu kambing, barakallahu fikum, biri, kambing domba. Nah, yang ketiga, barakallahu fikum, syarat yang ketiga adalah antakuna khaliyatan minal uyub. Ya. Al-mani'ah minal ijza wahya arba'ah. Hewan kurban itu harus selamat dari aib. Naam. Yang menghalangi dia untuk dibagi-bagikan. Dan ada 4 aib yang parah untuk hewan kurban yang tidak bisa digunakan untuk berkurban. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah al-auru al-bayyin. Ya. Naam. Wa huwa alladhi tankhasifu bihi al-ain. Yang matanya itu melesep. Ya, barakallahu fikum. Naam. Au tabrazu hatta takuna kazir, atau barakallahu fikum, terlalu apa? Nongol keluar, ya, jadi kayak ada apa? Biji, barakallahu fikum. Naam. Au tabyadu ibyaddan yadullu dilalatu bayyinatin ala auriha, atau matanya itu semuanya putih, enggak ada hitamnya. Nah, menunjukkan matanya rusak. Nah. Itu yang pertama, aib yang pertama. Yang kedua, al-maradul bayyin. Huwa alladhi tadhharu a'raduhu 'alal bahimati kal huma allati tayyib tuq'iduha 'anil mar'a wa tamna syahiyataha. Nah, yang kedua adalah sakit parah barakallahu fikum, seperti ketika hewan kurban tadi diserang demam yang tinggi sehingga dia tidak lagi doyan makan, ya enggak mau makan lagi barakallahu fikum, pokoknya sudah enggak selera makan dan minum. Nah, lemes barakallahu fikum. Nah, itu tidak boleh digunakan untuk hewan kurban, parah berarti sakitnya barakallahu fikum. Kemudian masuk dalam sakit yang parah adalah kata beliau al-jarab zahir al-mufsid lil-lahmiha. Ya, kena penyakit borok ya yang parah sehingga apa? Dagingnya itu benar-benar rusak, tidak sah barakallahu fikum. Nah. Taib. Atau juga disebutkan oleh beliau barakallahu fikum al-jarhu al-amiq al-mu'thiru 'alaiha fi sihhatiha. Atau terluka parah, ya lukanya itu dalam barakallahu fikum, tayyib, sehingga itu mempengaruhi juga kesehatan dari hewan tadi. Nah, yang ketiga barakallahu fikum bentuk penyakit atau aib bagi hewan kurban yang tidak sah untuk dikurbankan adalah al-arjul bayyin wa huwa alladhi yamna'ul bahimah min musayaratis salimah fi mamsyaha, yaitu penyakit yang menyebabkan hewan tadi tidak bisa berjalan dengan normal dengan baik, pincang barakallahu fikum. Nah, itu tidak boleh ya kurban dengan hewan kurban yang pincang barakallahu fikum. Yang keempat barakallahu fikum adalah al-hazal al-mazilul lil-mah atau lil-mukh, yaitu apa? Kurus krempeng. Nah, oh, ada dagingnya. Barakallahu'alaikum. Ayo. Itu dengan dasar hadis barakallahu'alaikum ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang jenis hewan kurban yang iya tidak boleh kita pilih seperti apa, maka beliau mengatakan arbaan. Ya. Al-arja al-bayyin bal'uha, al-awra al-bayyin auruha, al-maridha al-bayyin maraduha, al-ajfa allati la tunqa. Nah, terus ada empat aib tersebut. Yang pertama adalah al-arja barakallahu fikum, yaitu apa tadi? Pincang, ya. Al-awra yang matanya rusak, al-maridah yang sakit parah sehingga dia sudah tidak nafsu makan lagi. Yang keempat, kurus krempeng barakallahu fikum. Naam. Wallahu taala alam bisawab barakallahu fikum. Tayyib. Syarat yang keempat barakallahu fikum. Naam. Antakuna milkan lil mudahhi au ma'dhunan lahu fiha min qibali syara'. Hewan kurban itu adalah milik ya orang yang berkurban, atau barakallahu fikum dia orang yang diizinkan ya untuk barakallahu fikum mengorbankannya dari sisi syariat, ya, sehingga enggak sah kalau korbannya dari nyolong. Ya, pengen korban barakallahu fikum. Ya enggak mau uangnya keluar buat beli motor pokoknya. Bulan depan buat beli motor. Iya, enggak mau. Akhirnya Pak Pulan kan kambingnya ada 200, kan dicolong satu enggak ketahulah dia. Iya. Dicolong sama dia satu barakallahu fikum. Enggak sah. Iya. Barakallahu fikum. Karena itu bukan miliknya barakallahu fikum. Tidak sah kurban dari hasil wasab ya, dari hasil curian barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab barakallahu fikum. Tayyib. Yang kelima, barakallahu fikum, syarat yang kelima, alla yata'allaqu biha haqqun lil ghair fala tashihhu tadhiyata bil marhum. Yang kelima, hewan kurban tadi tidak terikat dengan hak orang lain. Ya, hewan kurban itu tidak terikat dengan hak orang lain, barakallahu fikum. Sehingga dari sini tidak sah hewan kurban dari gadai. Nah, misal teman antum ya minjem uang. Ya. Barakallahu fikum. Tapi dia enggak punya jaminan apa-apa ini digadaikan sama dia nih. Saya punya sapi ini. Ya, barakallahu fikum. Saya gadaikan. Nah. Enggak tahu tapi orangnya habis itu udah 1 tahun enggak balik-balik, barakallahu fikum. Iya, tayyib. Maka kita tidak bisa berkurban dengan menggunakan apa? Sapi orang ini. Iya, karena apa? Masih terkait dengan haknya orang lain, barakallahu fikum. Nah, kecuali kalau kita bisa menghubungi dia, ya, telepon, barakallahu fikum, sapi sampean tak sembelih ya, tak beli, iya. Jadi utang sampean itu berapa? Ya, tinggal barakallahu fikum ditambah saja. Nah, maka labas barakallahu fikum. Wallahu taala bisawab. Syarat yang keenam terkait dengan waktu penyembelihan, ya. Hewan kurban tadi disembelih di waktu yang disyariatkan, barakallahu fikum. Naam. Kapan waktu penyembelihannya? Startnya mulainya setelah sholat Id. Ya, setelah sholat Id, barakallahu fikum, tayyib. Sampai terbenamnya matahari pada hari terakhir dari tasyrik. Nah, jadi hari keberapa itu? Ke 13 Dzulhijjah. Nah, iya. Ketika matahari terbenam berarti sudah habis masa aktif untuk menyembelih hewan kurban. Jadi waktunya cukup panjang. Nah, barakallahu fikum. Itu sangat bermanfaat kalau memang hewan kurban yang berkurban itu masya Allah. Kampung korban semua kan luar biasa itu. Nah, kalau di zaman Nabi rata-rata korban semua barakallahu fikum. Jadi waktu-waktu itu di manajemen dimanfaatkan untuk apa? Memanfaatkan menyembelih, menggilir hewan kurban tadi barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya. Sehingga ketika hewan kurban tadi disembelih di luar dari waktu tadi, maka itu akan teranggap sebagai sembelihan biasa. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man dabaha qabla shalah fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laisa minan nusuki fi syai. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu hanyalah daging sembelihan biasa yang dia persembahkan untuk keluarganya dan tidak termasuk nusuk sedikitpun. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Itu enam syarat barakallahu fikum terkait dengan hewan kurban barakallahu fikum. Masalah berikutnya, sampai jam berapa nih? Sampai menjelang maghrib ya? Gak apa ya? Hah? Iya. Masalah berikutnya barakallahu fikum terkait dengan al-afdhal minal adahi jinsan wa sifatan. Hewan kurban yang afdal dari sisi jenis dan sifatnya. Nah, terkait dengan jenis barakallahu fikum, ada khilaf memang di kalangan para ulama mana yang paling afdal secara urutan barakallahu fikum. Kalau menurut madhab Syafi'i, Hambali, kemudian Zahiri barakallahu fikum, dan sebagian mazhab Maliki, urutannya itu seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. ya, onta, sapi, kambing. Jadi onta yang paling afdol, di bawahnya sapi, di bawahnya lagi kambing. Itu madhab Syafi'i, Hambali, dan sebagian madhab Maliki. Nah, adapun menurut pendapat barakallahu fikum madhab Maliki, mayoritas Maliki, barakallahu fikum, mereka berpendapat urutannya kambing, sapi, kemudian baru onta. Nah, dibalik, barakallahu fikum. Itu madhab Maliki, barakallahu fikum. Nah, adapun madhab Hanafi berpendapat barakallahu fikum tidak melihat dari sisi jenisnya itu, tapi mereka mengatakan maka na aktsaru lahman thayyib wa atyab, ya, barakallahu fikum, yang paling banyak dagingnya, barakallahu fikum, dan paling mahal. Nah, itu yang afdol, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab, barakallahu fikum. Untuk dalil pendapat yang pertama, barakallahu fikum, dengan umuman ayat yang tadi kita bacakan, kemudian terkait dengan apa? Hadis keutamaan orang yang sholat Jumat. Iya, barang siapa yang datang ya lebih awal pada waktu pertama, maka seperti berkorban seekor unta. Terus turun lagi, ya kan? Dari situ mereka mengatakan berarti yang paling afdal itu unta, kemudian baru sapi, kemudian baru kambing, barakallahu fikum. Nah, tetapi barakallahu fikum, bagi pendapat yang kedua yang mengatakan kambing lebih dahulu, lebih afdal, barakallahu fikum, mereka berdalil dengan kisahnya penyembelihan Nabi Ismail. Iya, wa fadainahu bi fida'in 'azim, kata Allah. Dan kami ganti Ismail itu dengan kurban yang sangat agung. Ternyata diganti dengan apa? Kambing. Nah, kalau onta yang lebih utama, ya mesti onta nanti diganti. Nah, barakallahu fikum. Baik. Dan juga barakallahu fikum, mereka mengatakan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sering berkurban menggunakan kambing. Iya, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Baik, itu terkait dengan barakallahu fikum jenisnya. Adapun terkait dengan sifat, barakallahu fikum, terkait dengan sifat, barakallahu fikum, yang pertama dari sisi jenis kelaminnya, barakallahu fikum, ya, yang jantan lebih utama daripada yang betina. Kemudian barakallahu fikum, dari sisi tayyib, warna, ya, dari sisi warna, barakallahu fikum. Dari sisi warna, barakallahu fikum, ada yang mengatakan ya, warna putih lebih utama, barakallahu fikum. Kemudian afro, ya, afro itu belang, barakallahu fikum. Kemudian sauda, kemudian warna hitam. Nah, itu dengan dasar hadis dari sahabat Anas bin Malik, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yudahi bikabshaini amlahaini, Nah, bahwasanya Nabi menyembeli dengan dua kambing kibas yang amlah. Disebutkan oleh mereka amlah itu al-abyad al-khalis, yang warnanya itu putih bersih. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Nah. Baik, adapun untuk yang belang barakallahu fikum dengan hadisnya Aisyah amara bikabshin aqran yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanduru fi sawad. Rasul pernah memerintahkan untuk menyembelih hewan kurban yang sudah bertanduk, ya. Dia berjalan di warna hitam, dia mendrum di warna hitam. Artinya kakinya hitam, perutnya hitam. Dia melihat juga di warna hitam. Di bagian matanya juga ada hitamnya. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian dari sisi postur tubuh jelas yang gemuk lebih utama daripada yang langsing. Nah. Wallahu taala alam bissawab. Nah. Itu terkait dengan sifat. Sekarang terkait dengan barakallahu fikum proses penyembelihan. Nah, terkait dengan proses penyembelihan barakallahu fikum, ketika seseorang itu dia menyembelih dan dia meniatkan dalam sembelihannya tadi ahli baitihi. Allah bismillah Allahumma bismillah Allahu akbar Allah bismillah Allahu akbar taqabbal minni wa ahli bait. Nah, barakallahu fikum. Terkait dengan ahli bait di sini siapa saja yang masuk? Barakallahu fikum. Baik. Ini di Allah taala fa in lam yanwi syai'an ya'ummu au yakhussu. Naam. Dakhala fi ahli baitihi kullu man yashmulu hadha lafzi urfan wa lughatan. Jadi kalau dia tidak meniatkan siapa-siapa saja dari ahli baitinya ini, maka mencakup ya semua. Nah, ahli baiti secara uruf dan secara bahasa. Tapi kalau dia niatkan ahli baiti di sini adalah khusus ya untuk bapak ibunya, mungkin untuk kakaknya atau saudara-saudaranya ya, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tapi kalau tidak dia tidak meniatkan secara khusus, maka lafaz ahli baiti itu apa? Mencakup semuanya. Dari kalangan ke keluarganya barakallahu fikum. Nah. Dan sebutkan oleh beliau kalau secara uruf, ya ahli bait itu adalah man ya'uluhum min zaujat wa aulad wa aqarib. Siapa saja yang dia tanggung barakallahu fikum dari pihak keluarga, istri, anak dan kerabatnya. Wa fil lughah likulli qaribin lahu min dzurriyyatihi wa dzurriyyati abihi wa dzurriyyati jaddihi wa dzurriyyati jaddi abihi. Kalau secara lughah ahli bait itu adalah semua kerabat ya yang berasal dari anak keturunannya dia. Kemudian dari anak keturunan apa? Bapaknya, berarti saudara-saudaranya, ya, masuk semua, kakak, adik. Kemudian dari keturunan kakeknya, berarti paman-pamannya, masuk. Kemudian dari keturunan jaddu abihi, iya, kakek dari bapaknya. Jadi banyak yang masuk itu. Kalau tidak diniatkan siapa saja, barakallah. Nah, wallahu ta'ala alam. Bisawab barakallahu. Nah. Tayyib. Terakhir barakallahu fikum. Sebenarnya masih ada lagi permasalahan yang lain, tapi saya cukupkan sampai di sini. Terkait dengan kita kan terkadang memiliki kebiasaan membeli hewan kurban itu jauh-jauh hari. Kadang sebulan sebelum hari raya, ada yang 2 minggu, ada yang 1 minggu. Nah, ini hewan yang sudah kita takyin ini ada hukum sendiri yang harus kita perhatikan. Nah, itu yang kebanyakan barakallahu fikum terlalaikan. Jadi hewan kurban yang sudah kita takyin, kita sudah kita beli, kita titipkan. Nah, atau kita piara sendiri, sudah kita pilih yang ini nanti yang mau buat kurban. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, la yajuzu at-tasarruf biha bima yamna'u at-tadhhiya biha min bai' wa hibatin wa rahnin wa ghairiha. Nah, illa ayubaddilaha bi khairin minha limaslahatin udhiyah. Yang pertama, hewan yang sudah kita pilih, yang sudah kita takyin, tidak boleh dijual. Tidak boleh dihibahkan, tidak boleh digadaikan. Nah, kecuali kalau kita ganti dengan yang lebih baik. Ya, untuk kemaslahatan udhiyah barakallahu fikum. Bukan untuk kemaslahatan dirinya pribadi. Misal barakallahu fikum, tayyib, dia sudah niat, ini kambing mau tak buat kurban. Sama temannya dilirik. Barakallahu fikum. Iya, tayyib. Ini tak beli aja kambing ini. Nah, 5 juta. Barakallahu fikum. Padahal harga pasaran cuma 3 juta. Ini 5 juta. Iya. Boleh enggak dijual? Nanti kan diganti, tinggal usaha. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena itu untuk kemaslahatan dia pribadi. Ya, tadi kan gantinya kan juga ya sama lah Ustaz, atau paling enggak lebih besar, kan lumayan dapat untung 2 juta. Ya kan? Masih tetap bisa kurban, enggak boleh. Karena itu kembali kepada kemaslahatan pribadi. Barakallahu fikum. Enggak boleh kata Bu. Kalau kembalinya kepada kemaslahatan untuk udhiyah itu sendiri, maka boleh. Nah, wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik, kemudian yang kedua kata beliau, idza mata ba'da ta'yiniha lazima al-warasah tanfidzaha. Iya. Kalau orang yang sudah mentakyin tadi meninggal setelah mentakyin hewan kurbannya, maka ahli warisnya harus menunaikan. Ya, bapaknya tadi sudah milik kambing yang dia pelihara atau sapi yang dia pelihara, yang ini buat kurban, ternyata meninggal lebih dahulu, maka anaknya melanjutkan. Nah, enggak boleh diganti. Iya, yang dipilih bapaknya yaitulah yang dikurbankan. Barakallahu fikum. Naam. Idza mata qabla ta'yin fahiya milkuhum yatasarrafuna fiha bima syaa. Tapi kalau bapaknya tadi meninggal sebelum mentakyin, maka hewan itu jadi warisan. Iya. Paham ya? Itu pentingnya takyin tadi. Kalau bapaknya sudah mentakyin, ya ini sapi buat kurban nanti, ya 2 minggu lagi. Nah, kemudian bapaknya mati, maka sapi ini nggak bisa dimasukkan dalam harta waris, ya karena sudah ditakyin. Nah, kecuali kalau apa belum ditakyin, maka sapi ini akan menjadi harta waris yang akan dibagi. Paham? Itu fungsinya. Kemudian yang ketiga. Alla yastaghila syai'an min manafi'iha fala yastamiluha fi harthin wa nahwihi wala yarkubuha illa idza kana li hajatin wa laysa 'alaiha darar. Nah, tidak boleh menggunakan hewan yang sudah ditakyin tadi untuk kemanfaatan dirinya pribadi. Seperti itu apa? Bercocok tanam. Tidak boleh dikendarai, ya suruh ngangkut apa, ngangkut padi barakallahu fikum. Padahal ini sudah ditayin, sapi ini 2 minggu lagi mau disembelih. Gak boleh dipakai untuk barakallahu fikum ke sawah, ya ngangkat barakallahu fikum barang. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian wala yajlib min labaniha ma yunaqqisuha. Tayyib. ya au yahtajuhu waladuha al-muta'ayyinu ma'aha. Nah, tidak boleh juga kata beliau memerah ya susunya barakallahu fikum tayyib yang bisa mengurangi kebutuhan barakallahu fikum sapi tadi atau hewan tadi atau yang dibutuhkan oleh anaknya barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Kemudian kata beliau wala yajus syai'an min sufiha wa nahwihi illa ayyakuna anfa ya laha fa yajushu wa yatasaddaq bihi au yahdihi au yantafi'u bihi wala yabi'uhu barakallahu fikum. Nah, juga tidak boleh untuk memanfaatkan kulitnya kan potong gitu ya habis itu dijual barakallahu fikum tayyib, itu tidak diperbolehkan barakallahu fikum. Yang keempat annaha idza tayyib ta'ayyabat aiban yamna'u minal ijza misal ayashtariya syatan fa tayyib yu'inuha barakallahu fikum fa tabkhok tabkhoku ainuha hatta takuna aura bayina al aur falaha halan barakallahu fikum. Naam. Tayyib, kalau barakallahu fikum hewan yang sudah ditakyin tadi ya tiba-tiba terkena aib ya barakallahu fikum. Jadi dalam masa takyin itu dia terluka ya barakallahu fikum atau sakit gitu ya dan itu menyebabkan dia menjadi tidak layak untuk dikurbankan. Jadi pertengahan tadi tiba-tiba apa? Iya, kan mungkin ya. Kadang kakinya yang patah barakallahu fikum atau matanya ketusuk apa gitu buta barakallahu fikum. Sehingga dia tidak memenuhi persyaratan untuk dikurbankan. Maka kata Syekh ada dua keadaan. Ayakuna dzalika bi fi'lihi au tafritihi. Yang pertama, kemungkinan pertama hal itu terjadi karena kelalaian dia dan keteledoran. Keteledoran yang punya. Nah, fayajibu alaihi ibdaluha bi mithliha. Maka dia harus mengganti. Ya. Kalau aib itu terjadi gara-gara keteledoran dan kelalaian dia. Barakallahu fikum. Nah, iya. Enggak dikasih makan, enggak dirawat, barakallahu fikum. Tayyib, iya, kemudian enggak diikat, barakallahu fikum. Ya akhirnya kecelakaan kambingnya tadi barakallahu fikum. Maka harus diganti. Karena itu karena keteledoran dan kelalaian dia barakallahu fikum. Nah, yang semisal atau lebih sempurna barakallahu fikum dia harus ganti. Yang kedua, keadaan yang kedua kata beliau ayakuna ta'ibuha biduni fi'lin minhu wala tafritin. Yang kedua, aib itu terjadi karena bukan kelalaian dia. Bukan karena keteledoran dia, dia sudah benar-benar apa? Dirawat, dijaga dengan baik, ya tapi namanya musibah kan. Kan kita enggak bisa menolak barakallahu fikum. Maka kata beliau, fayadbahuha tujzihu. Nah, tetap disembelih dalam keadaan seperti itu karena ketika dia mentakyinya dalam keadaan sehat. Dan aib itu terjadi bukan karena kelalaian dia. Bismillah, disembelih. Insyaallah mencukupi barakallahu fikum. Illa antakuna wajibah fi dhimmatihi qabla ta'yin li'annaha amanah indahu. Naam, barakallahu fikum. Waqad ta'ayyabat biduni fi'lin minhu wala tafritin fala haraja 'alaihi wala dhaman. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya barakallahu fikum, yang kelima, bagaimana kalau hilang? Kan mungkin juga ya, sudah ditakyin hilang. Barakallahu fikum. Nah, maka juga ada dua keadaan kata beliau. Kalau itu terjadi karena faktor keteledoran dan kelalaian, ya, maka apa? Diganti. Ya, harus dia ganti. Nah, baik. Tapi kalau itu barakallahu fikum tidak terjadi karena keteledoran dan kelalaian, ya, karena memang malingnya yang pinter. Nah, padahal itu gemboknya sudah double-double ya, dari luar dari dalam kambingnya digembok lagi, ada alarmnya lagi barakallahu fikum. Ya, masih kecolongan. Pinter malingnya barakallahu fikum, masih hilang juga. Naam, kata beliau, fala dhaman alaih. Iya. Maka tidak ada dhaman ganti rugi bagi dia barakallahu fikum. Naam. Iya. Kecuali kalau barakallahu fikum, iya, tayyib, tayyib, labas, yakin insya Allah. Nah, wallahu ta'ala bisawab, mungkin itu barakallahu fikum yang bisa kita bahas ya. Sebenarnya masih banyak lagi masail-masail yang lain, karena memang keterbatasan waktu, maka mala yudroku kulluh la yudroku, sesuatu yang tidak bisa kita raih secara total bukan berarti kita tinggalkan semuanya. Fattakullaha masatatul wallahu ta'ala suwab subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tawallu barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Monggo. Kalau cepat
yang umum sekarang persyaratannya kegigit buat taubat copot di mana? Ya mesti tidak jenengan tidak mengatakan gigi lepas ya. Heeh. Gimana?
Nah, sin sin itu sebentar.
Gigi
ya. Iya. Maksudnya untuk syarat gigi yang copot gitu ya, maksudnya. Apakah oh, untuk usianya ya. Enggak harus.
Kenapa?
Enggak harus.
Enggak harus ya.
Iya.
Ini kan ada usia 2 tahun.
Heeh.
Tapi ada juga yang mengatakan dosen bapak mau gigi copot.
Enggak, itu usia. Iya, usianya itu.
Usia. Oh,
iya, Bu. Mas Ayong.
Iya. Aneh, apa terkait dengan hewan kurban? Ada orang berkurban di masjid itu. Nah, memang untuk kurban. Dan ada yang menyerahkan di masjid untuk apa itu namanya?
Akikah?
Bukan. Apa itu sih? Bukan sudah kurban.
Apa?
Kalau orang dia ya, kalau lulus.
Nazar, nazorin lagi.
Apakah langsung bilik udaranya dikumpulkan dengan yang kurban boleh atau
tidak? Harusnya dipisah. Harusnya dipisah. Ya. Ya.
Jadi belum nyampe kemana? Lain kerja aja doa itu untuk orang berkurban. Itu prosesnya yang 1 bulu 1 pahala.
Iya itu. Iya. Itu lemah.
Jadi yang betulnya
yang sohih yang umum, nas-nas yang umum tadi seperti apa? Mamin ayyam tadi. Tidak ada hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Itu 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Amal soleh yang dilakukan di situ lebih utama. Nah, kemudian artinya keutamaan 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah, amal soleh di situ dilipat gandakan, berlipat-lipat ganda. Kemudian juga
10 Dzulhijjah.
Kemudian dengan keumuman perintah dalam ayat Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Kemudian juga dengan kebiasaan Nabi biasa berkurban itu. Ya.
Dengan hewan kurban yang ketika akan disembelih itu baru dari kendaraan, dari sepeda motor, kemudian karena hati-hati jatuh yang menyebabkan kakinya pecah. Apakah yang menurunkan itu kan belum tentu orang yang berkorban lain, apakah dia mendasi atau bagaimana?
Nah, iya, karena itu karena kelalaian.
Harus mengganti.
Iya. Harus mengganti kecuali yang punya kambing mengikhlaskan. Ya wis lah. Iku nggo panganane, aku tak golek sing liyane. Karena itu faktor kelalaian, keteledoran, enggak hati-hati. Makanya sama hewan korban itu jangan sembarangan. Walaupun sudah ditayin harus jaga. Ini sudah milik Allah ini. Sudah milik Allah, jangan sembarangan.
Kalau hukumnya mengangkat dua kali, misal terangkatnya dua kali. Kemudian menghadapnya, posisi api. Itu bagaimana?
Ya, terkait dengan menyembelih yang paling afdol ya satu kali apa?
Tebasan.
Iya, tebasan. Karena itu termasuk al ihsan ya, fil kitl. Tapi kalau memang kadang kan orang ada yang enggak ahli gitu. Jadi dia sampai dua kali, bahkan sampai ada yang tiga kali. Jadi kurang sempurna aja sembelihannya. Tapi sah, terjelas. Cuman kurang sempurna. Jadi sembelihan itu semakin cepat prosesnya, semakin bagus, semakin afdol. Menghadapnya yang dianjurkan menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau tidak sah. Cuman ya kurang afdolannya tadi.
Terus terkait dengan penyembelihan ini, kalau misalnya akikah, orang yang meninggal di akikah sudah meninggal.
Orang yang sudah meninggal?
Iya, niatnya untuk diakikah.
Akikah itu tanggung jawabnya orang tua. Kalau orang tuanya yang mengakikah ya enggak masalah. Misal dia punya anak yang meninggal umur 5 tahun yang sempat diakikahi. Kemudian 2 tahun kemudian baru ada rezeki diakikahi, lah jelas.
Kalau orang tua,
iya, untuk orang tuanya.
Nah, untuk orang tuanya sudah meninggal.
Nah, itu jadi ada pembahasan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak perlu, karena itu menjadi tanggung jawabnya orang tua, bukan orang lain. Yang ada itu malah pembahasan seorang yang mengakikahi dirinya sendiri. Ada riwayat Nabi pernah mengakikahi untuk dirinya sendiri. Tapi itu hadisnya masih dibahas. Pembahasan dari mengatakan lemah dan mengatakan sahih. Ada lagi pertanyaan?
Ketika ingin
sudah. Akhirnya sudah punya uang, Pak.
Kenapa?
Sudah punya uang.
Iya.
Terima kasih itu kan.
Iya. Ditunggu sampai bisa. Ditunggu sampai bisa. Kalau enggak punya uang ya sampai ada keluasan. Tapi itu tetap jadi tanggung jawab orang tua.
Kalau masih ditanya?
Hah?
Kalau masih ditanya?
Iya. Anta mas'ulun. Na'am. An ra'iyati. Kamu akan ditanya tentang orang yang kamu apa? Ayomi. Kalau itu karena keteledoran kita, enggak. Karena kita menganggap remeh, karena kita enggak peduli gitu. Ah, akikah. Itu sudah jadi kewajiban ya. Jadi orang tua untuk.
Kalau adik kamu kan juga enggak boleh.
Hah?
Potong dulu lah bisa.
Labas enggak apa-apa. Tapi tadi dia sudah memperhitungkan untuk apa? Bisa untuk membayar. Tapi kalau dia istilahnya terlalu nekat dalam keadaan dia memperkirakan enggak akan bisa bayar, itu namanya takalluf ya, beratkan diri. Tapi kalau masih dalam perhitungan dia masih bisa bayar, Ini makan gula ada sawo ya. Apa tadi mas? Antum mau nanya apa?
Hewan yang mempadankan disembelih, tapi pada saat itu keliru ke trader langsung patah. Ketika mau disembelih.
Tapi belum disembelih. Diinjek gitu ya. Astagfirullah.
Iya. Tapi
masalah. Iya itu makanya. Kalau faktor keteledoran jadi kata beliau ya harus diganti.